Blood of My Blood, tredje og sidste del i I Hunt Killers-serien af Barry Liga. Oversat af Johnny McCoy, udgivet på forlaget Høst og Søn, indlæst af Lars Thiesgaard for Høst og Søn år 2016. Bogen indledes med følgende dedikation. Tilegnet mine forældre, ironisk nok. Første del, op ad bakke. Kapitel 1. Jazz åbnede øjnene. Connie åbnede øjnene. Howie åbnede øjnene. Kapitel 2. Det gik op for Jazz, at han svævede. Svævede rundt i en drøm. Bortset fra, at det ikke var en rigtig drøm. Snarere erindringer set gennem en slags drømmefilter. Han havde set sig selv i gemmestedet sammen med Connie. Han havde fortalt hende, hvor glad han ville blive, hvis han en dag fandt ud af, at hans mor var sluppet fra hans far og ikke var blevet dræbt. Han havde set sig selv stå og græde ved sin mors grav med Connie ved sin side. Og hun var ikke død. Det vidste Jazz nu i sin halvvågne tilstand, ligesom han havde vidst det i drømmen. Hun var ikke død. Hun levede, og han havde sagt, at det ville gøre ham glad, men lige nu var han såret og vred og selvfølgelig også lykkelig over, at hun var i live. Det var fantastisk. Men hvis hun levede, hvorfor havde hun så ikke taget ham med sig? Så vågnede han. Det var stadig mørkt, og han befandt sig i rum 83F. Den stillestående luft i det trange lille rum var mættet af lugten af formaldehyd og blegemiddel, tilsat en antydning af blod og kød. Alt var som før. Alt, bortset fra... Jazz åbnede Docs antikverede klaptelefon igen, velvidende, at han brugte dyrebar batteritid. Billedet af Jazzes mor lyste rummet op. Den del af det var ikke en drøm. Hun lever. Indtil videre. Han gøs. Der var koldt i lagerrummet, men det var ikke derfor, han gøs. Hvad er det, du leder efter her i New York? Havde han spurgt Billy, og Billy havde besvaret spørgsmålet med dette billede. Måske er hun allerede død, eller lemlæstet, eller noget andet. Luk mig ud herfra! Han skreg så højt, at han var bange for, at hans strubehoved ville eksplodere, og lyden af skrigets genklang i det lille rum hamrede mod hans trommehinder. Hans hjerte sprang et slag over, da han hørte, hvor hæs og desperat han var. Han havde ikke engang selv vidst, at han ville skrige, før ordene blev slynget ud af munden på ham. Du må ikke bryde sammen nu, Jazz. Bevar kontrollen! Men han kunne ikke mere. Smerten i hans ben var blevet til en dump, dunkende fornemmelse, og han formåede at manøvrere sig hen til lagerrummets dør, hvor han fortsatte med at skrige og hamrede på de rustne metallameller, indtil hans næver blev glatte af blod. Han sank sammen i mørket. Hans hænder var følelsesløse, men han vidste kun alt for godt, at følelsen snart ville komme tilbage, og dermed... smerten. Smerten kom altid tilbage. Hvis man kan føle smerte, er man i live. Smerte er godt. Smerte er liv. Snart ville det hele være lige meget. Snart ville han være død. Den improviserede forbinding ville ikke kunne holde blødningen tilbage ret meget længere, og hvis han ikke forblødte, døde han af blodforgiftning eller af tørst. Ifølge uret i Docs telefon var der gået mindre end et kvarter, fra han så billedet af sin mor første gang. I det kvarter var han gledet ind i bevidstløsheden flere gange. Han var ved at miste alt begreb om tid. Hans mor stirrede på ham fra billedet, uvidende om, at hun var blevet indfanget af Billys spionkamera. Mor, sagde Jazz, men det føltes forkert. Da der var gået et par sekunder, kunne han også mærke, hvorfor. Hun var forsvundet, da han var helt lille, og han havde kaldt hende mor nogle gange, men for det meste havde han kaldt hende... Mamma, sagde han. Han måtte nærmest lirke ordet ud af sin hjerne, som om det sad fast. Mamma, sagde han igen og græd. Kapitel 3. Det var ikke en drøm. Det var virkelig Billy Dent, der stod foran hende. Connie rystede på hovedet for at klare sine tanker, men det forstærkede bare en lille pulserende fornemmelse, hun havde haft i baghovedet hele tiden, og som nu blev til en dundrende hovedpine, hun ikke kunne ignorere. Bare træk vejret helt roligt, sagde han. Du har kun fået en lille dosis. Du er klar i hovedet igen, før du ved af det. Connie hørte efter, men det gjorde hovedpinen ikke. Den blev ved med at trampe rundt inden i hendes hjerne, som en lille bitte mand i kæmpestore betonstøvler. For himlens skyld, Connie, hold op med at bekymre dig om din hovedpine. Da hun ville tage sig til hovedet med den ene hånd, gik det op for hende, at hun var bundet til en stol. Hun spændte i hele kroppen, men stolen var deprimerende solid, og knuderne på rebet var kompetent bundet. Billy var ikke nogen amatør. Værelset så ud, som man kunne forvente af et værelse i en bygning med så lurvet en facade. Tapetet var skjoldet af fugt og skimmelsvamp, gulvet var mugnet og dækket af substanser, hun helst ikke ville vide, hvad var. Og så var der selvfølgelig Billy, som stod en anelse til venstre for hende. I det yderste af hendes synsfelt kunne hun akkurat skimte et bord, hvorpå der lå to telefoner. Hendes egen smartphone og en eller anden billig klaptelefon. Billy så ikke helt ud, som han havde gjort på nogle af de billeder.